Jumalan rauhaa. Ja siitä on nyt 5 vuotta aikaa, kun viimeksi tässä samassa paikassa suurin piirtein 5 vuotta olin. Ja silloinkin jotain toin esille Jumalan sanaa. Ja tässä on paljon tapahtunut 5 vuoden aikana. Ensinnäkin mä kiitän teitä kaikkia esirukouksista. Me oltiin vaimon kanssa pahassa auto-onnettomuudessa ja sain kuulla, että Mäntsäläläisetkin muisti meitä ja selvisimme hengissä ihmeen kaupalla. Mutta edelleen vaimo kärsii vaivoja. Mä pääsin vähän vähemmällä, mutta kuulin silloin vaan, että ympäri Suomea oli jostain syystä se ihmiset lähtenyt rukoukseen ja muistivat meitä ja se oli ihan hyvä, se kantoi meitä aika paljon. Mun täytyy juoda vettä välillä, koska mä olen saanut uuden äänen murroksen. Kun ihminen tulee vanhaksi, niin se nuortuu. Eli kurkukin nuortuu niin paljon, että tulee uusi äänen murros. Ja kun oltiin risteyksellä, niin, tai risteilyllä, ei risteyksessä, mutta siellä niin tavattiin taas toisemme ja mä käskin tuoda Mäntsäläläisille terveisiä. Ja hän, Kari sanoi, että eikö tuu itse kertomaan. Niin mä nyt tulin kertomaan sitten. Siitä on nyt vähän aikaa, kun nähtiin, mutta kuitenkin saa näin sitten taas. Ja mä olen erittäin kiitollinen siitä, että sain olla täällä 40 vuotta tässä seurakunnassa. Lähes 40 vuotta. Se jäi kuukautta vai 2 kuukautta vajaaksi, mutta tämä on ollut semmoinen kasvattava seurakunta ainakin meidän perheelle. Ja mulla on erittäin hyviä muistoja täältä. Monet kasvot on, siinä on mun poikani Lasse. Hän nimitti minua isäkseen. Mutta se on ihan hyvä. Meillä on niin suuri ikäero, että hän voi sanoa, että mä olen hänen isä, vaikka mä olekaan isä. Mutta mä yhdessä koettiin yhteistä henkeä paljon. Me teidän kiusaksenne soitettiin rumpettiakin täällä aina kokouksissa. Ja Lasse sanoi mulle, että jos sä Raimo pysyisit tahdissa, niin se olisi paljon kivempi. Mä vähän lipsuin jokuisissa kohtiin ja koitin vähän oikeasta, kun siihen aikaan jo happi meinasi loppuun, että oli pakko niin kuin puhaltaa vähän lyhkäisempää ja nyt se meinaa loppuun vielä enempi. Että sitten mulla on teille muitakin terveisiä, eli Raamatusta terveisiä ja kuka muistaa Mauri ja Marjatta Kuokkasen. Joo, he lähetti rakkaita terveisiä teille. He oli meillä täällä silloin, kun minäkin olin niin lähetystyössä Keniassa ja me saatiin muutamia henkilöitä kanssa siellä käydä. Martti oli yksi niistä ja Olavi oli yksi ja Kyykkösen Tapsa ja sitten oli Tapsan vaimo. Missä Tapsan vaimo nyt on? Siellähän se on, hänkin oli mukana. Joo. Elikkä tutustuttiin heidän työhön ja nyt Mauri julkaisi kirjan lähetystyöstä sitten Keniasta ja se on nyt tullut painosta ja sitä on myyty ja mäkin ostin sen jo ja luin jo. Ja siinä oli mielenkiintoisia tapahtumia heidänkin elämässään ja aika voimakkaita tapahtumia ja jopa kuoleman rajamailla on käyty muutamia kertoja, että lähetit joutuu koville ja on hyvä, jos me seurakuntina muistetaan omia lähettiämme. Niillä on paljon sellaisia asioita, että ne joutuu yllättämään sellaisia tilanteisia, että saattaa olla hengenlähtö lähellä. Mutta kun me seurakuntina rukoillaan, niin Jumala auttaa. Ja myös vahvistaa. Sitten ketään muistaa Reijo Ahteelan. Raili ainakin muistaa ja moni muu täältä. Ja Jorma oli lentokoneessakin useamman kerran ilmeisesti, kun Israeliin vietiin venäläisiä ja juutalaisia. Reijo Ahteela aloitti sen työn meillä täällä Mäntsälässä. Ja mä tapasin hänet jo muutamankin kerran Porissa. Ja Reijolle on käynyt 4-raaja-halvaus. Hän on tällä hetkellä rullatuolissa ja erittäin positiivinen ja iloinen silti. Että hän oli meillekin Porissa pitämässä yhden kokouksen ja rullatuolissa hän oli ja hänellä liikkuu pää ja vähän toinen käsi. Ja hän itse sanoi näin ironisesti siinä jossain vaiheessa, että hän rukoili, kun hän jäi eläkkeelle. Hän oli valtion, eli luterilaisen kirkon pappina Harjavallassa monta vuotta sitten, ja hän luki itse mitään papiksi tässä välissä. Ja kun hän pääsi eläkkeelle, niin hän teki semmoisen rukouksen ja lupauksen Jumalalle, että Jumala, ota mun kädet ja jalat. Ja hän sanoi, että ei hän uskonut, että Jumala hänet pistää rullatuoliin. Ja hänellä kuitenkin sydän palaa. Eli me joskus olla tämmöisiä aika vaikeitakin tilanteita uskoelämässä, että ei me tiedä, minkä takia niitä tulee, mutta joka tapauksessa tulee ja niitä annetaan meille. Ja sitten kaiken lisäksi me ollaan kuullut kaikkea hyvää täältä teistä. Te ruokitte koko Mäntsälää kirjaimellisesti. Teillä käy täällä 2-2-5 henkeä syömäiseksi, näin on. Eli Jumala siunaa teitä, kun te annatte lähimmäisille, vähäosaisille ruokaa. Ja jos te muistatte semmoisen puheen joskus, kun mä kerroin täällä tältä paikalta, että mä näin semmoisen unen, että koko huone oli valkopukuisia ihmisiä täynnä. Ja se saattaa toteutua ihan lavaa myöten. Eli teillä on väkiluku lisääntynyt siitä, kun mä olen lähtenyt, kiitos Herralle, auttoi paljon, kun lähdin pojasteelta, niin ihmisiä ruskaisesti tullut kokoukseen ja olla täällä ja tullut uskoa. En tiedä sitten, että johtuiko se minusta vai tuliko teille herätys sen jälkeen, kun me lähdettiin täältä pois. Mutta kuitenkin mäkin olen muistellut teidän rukouksen. Monena iltana vuoden mittaan aina minulle tulee määrättyjä henkilöitä ja kasvoja esiin. Ja mä muistan teitä rukouksissa niin kuin Porinkin seurakuntaa, eli mulla on semmoinen rukoustyyli illalla, kun mä menen petiin. Me pidetään vaimokas käsistämme kiinni, toinen pitää, ei hän tiedä, että mä rukoilen siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin mä siunaan häntäkin ja sitten mä siunaan Porin seurakuntaa ja Mäntsälän seurakuntaa. Ja musta on semmoinen hyvä tapa, että me muistetaan, että tämä on mun vanha kotiseurakuntani ja oli ihan niin kuin olisi tullut kotiin. Voi sanoa, että kaikki kun oven avastosta ja ulkokuori jo näytti, että vanha paikka, tuttu paikka. Sitten täällä on Arto Miinalainen istuu tuossa reunassa. Hänen isänsä oli evankelista ja Arto kysyi minut tuosta ovella, joka tultiin sitten, kun huomasi, että minulla on puheenvuorot. Jännittääkö sinua, Raimo? Mä sanoin, että ei sillä lailla kuin ensimmäistä kertaa. Että ensimmäinen kerta oli paljon pahempi. Mutta kyllähän meitä aina jännittää, ketä tämä paikalla tulee, ja se on oikein, että meitä jännittää, että ei, että tulee sellainen tunne, että ei voi ihan mitä tahansa tässä sanoa. Mutta mennään varsinaiseen asiaan. Mulla on täällä ehtoollistilanne on tässä, ja mä muistan lapsuudestani, mä olen vuodesta 47 lähtiessä käynyt kokouksissa. Sen jälkeen, kun mä vähän kasvoin, isä äiti vei mut sinne sylissään, ja mä olen kasvanut helluntai-piirissä ihan lapsesta lähtien ja muistan ehtoolliskokouksesta Porista. Oltiin silloin vanhassa elimissä ja se oli 50-luvulla ja oli pitkä ehtoollispöytä ja vanhemmista vedet niin kuin nytkin, tumma puku päällä, kravaatti kaulassa. Ja pikkupoikaan kattelin sitä, että miksi tässä yhdessä kokouksessa ollaan niin arvokkaita ja hiljaisia. Seurakunta oli hiljainen ja kuuntelin, mitä on tulossa ja keskityttiin siihen ehtoollisen viettoon. Se oli siihen aikaan 50-luvun nykyään saadaan ottaa jo kravatti pois. Meilläkin on nyt kuorolaisia miehille kravatti, kun me tultiin teitä tervehtimään, niin otettiin kravatin kaulaa oikein. Juhlistetaan, mutta kuitenkin niin sanotaan, että ihmiset odotti jotakin ehtoolliskokouksesta. Ja porilaiset varmaan muistaa Reino Kalliolan hyvin, osa ainakin muistaa. Aina kun Reino Kalliola tuli kokoukseen, hän oli merimies siihen aikaan ja sitten jossain vaiheessa hän oli Irakissa ja näissä muissa tekemässä näitä öljyasioita siellä ja hän oli joku porukka sitten, minkä kanssa hän oli työjohtajan siellä ja aina kun Reino astui sisään, niin kaikki tiesi, että tänään tulee profetia. Ja Reinolla oli aina hyvät profetiat. Reino ei koskaan tunne sellaisia profetioita, että se olisi jonkun ihmisen tyrännyt tai jonkun ryhmän tyrännyt, vaan hän toi aina sellaisia louduttavia ja eteenpäin viemiä profetioita. Ja Reinohan sitten oli täällä meillekin joskus, jos muistatte siitä aikaa, oli puhumassa, hän asui silloin Espoossa. Ja silloinkin hän oli sellainen profetaalinen Jumalan sana. Ja Reino oli luonteeltaan siis erittäin fiksu ihminen. Ja mä kerron yhden tapauksen taas omasta elämästä ja Reinon kohtaamisesta. Eli me oltiin meidän perheen kanssa joskus 50-luvulla taas menossa Porista Helsinkiin junalla. Ja ei me tunnettu Reinoa siihen aikaan, eikä Reinokaan ollut vielä seurakunnassa kovasti ollut näkyvissä. Ja hän istui samassa vaunussa kuin mekin toisessa päädyssä. Ja me istuttiin perheen kanssa toisessa päädyssä. Ja sitten yhtäkkiä hän lähtee kävelemään meidän luokse ja jossakin Nakkilan kirkon vaiheella. Kun Porista lähdettiin, niin Nakkilan kirkon vaiheella, niin hän käveli sitten sinne ja sanoi, että anteeksi, että hän tulisi tähän nyt, että kun hän olisi vähän asiaa ja saako hän istua. Ja sitten isä sanoi, istukaa vaan, ja ei isäkään hän tuntenut vielä. Ja sitten Reino sanoi, että hän koki tuolla semmoisen, että te olette uskovaisia ihmisiä. Että hän haluaa keskustella, hän on just Helsinkiin lähdössä ja sitten on taas merille menossa. Että saako hän keskustella meidän kanssa. Ja keskusteltiin sitten Nakkilasta Helsinkiin asti sitten. Ja hän koki hengessä, että hän oli hirveän tarkka, sanotaan niin kuin siinä hengessä, mitä hän koki ja tunsi, niin hän tahtoi tuoda ne esille. Ja siinäkin vaiheessa, mä en nyt pikkupoikan paljon mitään muista, mutta kuitenkin tämän rukoiltiin siinä isä ja hän ja Reino ja äiti rukoiltiin, mutta ei sen tässä laulettu siinä, että muuten vaan rukoiltiin. Että oltaisiin me voitu laulaa, äiti oli hyvä laulamaan, mutta loppuvaiheessa kävi samalla kuin mullakin, että ääni meni. Eli mullakin on äitin vikaa tämä kurkku varmaankin, että ääni alkaa pikkuhiljaa katoamaan. Mutta nyt mennään varsinaisesti asiaan. Eli mä luen täältä Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille. Joku kuitenkin lukee tämän vielä ennen kuin ehtoollisessa käydään, niin mä luen siitä osittain. Ja Paavali antoi korintolaisille ohjeita. Ja syy oli siihen, että korintolaiset oli vähän lipsunut hengellisistä asioista vähän niin kuin sivuraiteille määrätyissä tilanteissa. Ja hän halusi sitten kertoa näin, että eli 11 lukuja siitä alkaa, sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös teille tiedoksi antanut. Että Herra Jeesus sinä yönä, junat kavalettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, että tämä on minun ruumiin, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämän minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää sen minun muistokseni. Ja sitten täällä on, harvemmin luetaan tämän loppuun, mutta mä nyt luen sen teille kuultavaksi kanssa. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä, joka syö ja juo erottamatta Herran ruumiista, syö ja juo tuomioksensa. Sitten jatketaan 31 eteenpäin. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta siihen asti. Siis se Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eli tämä on meillekin tänä päivänä ihan hyvä. Ja me pidetään ehtoollispöytää Jeesuksen antamana ehtoollisena ja kristillisessä merkityksessä silloin aika suuri osa seurakuntaan. Eli mä voisin näin sanoa, että se on melkein tärkeimpiä kokouksia, mitä seurakunta viettää, niin on ehtoolliskokous. Ja miksi? Sen takia, koska siis siinä on Jeesuksen ruumis ja veri. Eli ne on näkyvällä tavalla tässä. Eli on ehtoollisella, sanotaan semmoinen, meidän oman ja seurakunnan hengellisen kasvun paikka. Eli me saadaan kasvaa seurakunnan yhteydessä, kun me nautimme ehtoollista yhdessä. Eli se on tärkeämpi ateria kuin mikään muu ateria tässä maailmassa. Eli vaikka se on kuvannollisesti, me syödään niin kuin Jeesuksen ruumista ja Jeesuksen verta. Mutta se tulee meille kaikille ravinnoksi, hengelliseksi ravinnoksi. Eli se kasvattaa meitä siihen, mihin Jeesus tarkoittikin, kun Jeesus sanoi, että tehkää se minun muistokseni. Se on samalla muistoateria ja se on siinä mielessä muistoateria ja yhteysateria. Sillä on montaa käsitystä, niin kuin Raamattu kertookin. Samalla kun me otetaan ehtoollista, me julistetaan Jeesuksen kuolemaa ja samalla me julistetaan Jeesuksen ylösnousemusta. Eli hän on noussut ja Jeesus sanoikin, että ei hän juo enää viinipuun antia ennen kuin uutena teidän kanssanne taivaassa. Eli Jeesus ilmoitti siinä vaiheessa, että jossain vaiheessa me nautitaan yhdessä hänen kanssaan sitä. Ja se on meidän se päämäärä, niin kuin me ollaan uskoa tultu, niin Jumala tahtoo vahvistaa meitä ja auttaa meitä. Ja ei kuitenkaan sillä tavalla, että tämä nyt olisi mikään, sanotaan näin, että jos sä niin kuin mietit sitä itsensä, että no mä otan ehtoollisesti, että mä saan syntini anteeksi. Ei se ole sitä. Kun mä luin tämän aikaisemmin, että tutkiskelkaa itseänne. Ja mä uskon, että meillä on kaikille tutkimisen aihetta täällä, koska me eletään maailmassa. Me nähdään maailmassa kaiken näköistä ja me kuullaan kaiken näköistä. Ja me joudutaan tahtomattamme semmoisiin tilanteisiin, että kuullaan semmoisia asioita, rivouksia ja kaikkea muuta, mitä me joudutaan itsestämme puhdistamaan pois. Ja joskus saattaa käydä niin, että jopa me langetaankin johonkin asioihin. Ja Jumala tahtoo, että me puhdistetaan itseemme ennen kuin me otetaan ehtoollista. Eli katsotaan se ihan samalla lailla, kun me esimerkiksi sanotaan, että saadaan tämä. Tässä on hyvä ohje, mitä Paavali kirjoittanut. Jokainen meistä on varmaan käynyt lääkäristä tai terveydenhoitajatykän. Ketä ei ole käynyt, nostakaa käsi ylös. Mä arvasin se, että kaikki on käynyt. Ne on epäuskoisia ihmisiä, niin kuin minäkin. Eli mä kävin tälläkin viikkoa. Täällä on meillä yksi hyvä sairaanhoitaja mukana. Mä en saa sen nimeä, se on Greta. Ja mä kävin hänen tykön, mä olin kauheassa maha kivuissani koko alkuviikon ja sanoin, kun pitäisi Mäntsälään lähteä. Ja hän sanoi, että hän antaa sinulle hyvän ohjeen. Juo poika piimää. Ja piimällä se lähti. Eli mä en ole syönyt mitään muuta kuin juonut piimää ja vaaleet leipää syönyt, mutta kuitenkin mä olen pystys vielä. Eli piimä auttoi siihen, eli mulla oli jotain täällä mahan sisällä, joku mennyt sekaisin ja samalla lailla on tämä Jeesuksen antama käsky, kun me tutkitaan itseämme, me puhdistetaan itseämme, vaikka joskus tuntuu, että ei se nyt niin tarpeellista ole se putsaaminen. Että kyllä mä oon muutenkin puhdan. Kyllä se on aika tarpeellista. Jos mä olisin jättänyt sen Gretan sanamme tai neuvon käyttämäti, en mä olisi tullut tänne. Mulla olisi ollut niin kova mahapolti edelleen, että tuli siitä hyvä hyötyäkin. Mä vähän lairuin. Mahtui housut hyvin kiinni kulkoa. Se oli kiva tunne, että meni vanhat housut meni mukavasti jalkaan. Mutta sitten kun Paavali käytti ilmaisua, että Herran malja ja Herran pöytä, ne kertoo ehtoollisen lahjaluonteesta. Eli se on lahjaa meille tämä. Ja me ei voida aliarvoista lahjaa, mikä se on. Eli se on annettu meille lahjaksi. Eli Jeesus antoi elämänsä meidän vuoksemme ja se on niin kuin lahjana tuotu meille ihan sen takia, että me nautittaisiin siitä hänen kanssaan ja miksi hänen kanssaan. Eli siinä on niin kuin kuvannollisesti, koska Pyhä Henki on täällä ja Jeesus liikkuu mukana, niin Pyhä Henki ilmoittaa meille Jeesuksen olemassaolon täällä. Me uskomme siihen. Meillä on kaikille se usko, että Jumala kuulee meitä ja näkee meidät. Niin me saadaan yhdessä viettää Jeesuksen kanssa tätä ehtoollista. Että otetaan se ihan sanotaan niin kuin meidän omaa elämää, jos joskus tulee semmoisia hetkiä, että ei aina pääsekään ehtoolliselle, eikä voi tulla, jos on sairas. Mutta silloin, jos on sairas, niin ilmoittaa vanhemmista veljille, että mä olen sairas, mä en pääse, että jos voitte tuoda ehtoollisen mulla kotiin. Mullakin on puolis kaksi henkilöä, joka tämän saa palvella tällä, että on mielenkiintoista mennä aina heidän luokse, he on vanhoja miehiä ja sieltä tulee sitten vanhoja juttuja, mutta mä kuulen ne joka kerta samat asiat. Mutta ei siihen saa kyllästyä. Mä otan aina ihan uuden asian. Mä sanon, että niin onko sillä käynyt? Ai ja on. Eli otetaan kaikki tällä, että mulla vanhenemaan päin kaikki. Meillä tulee joskus sellaisia hetkiä, että me saadaan puhua vanhoja asioita, niin kuin mäkin puhuin nyt vanhoja asioita siitä, kun mä olen 40 vuotta ollut tää. Ne on kaikki semmoisia, mitkä meille tulee niin kuin vanhemmiten, mutta te nuoret voitte ymmärtää sitten vastaan, kun te tulette tällä yli 70, niin sitten vasta alatte ymmärtämään sitä. Ei mekään Martin kanssa aikaisemmin ymmärretty, että nämä joskus tulee eteen, kun me Martin kanssa painettiin tuo pitki paanoin ja käytiin lasketelmassa joka paikassa. Mutta kaikki on jäänyt. Onko muuta lasketellut nyt? No en ole minäkään. Että kaikki jää pikkuhiljaa, mutta kuitenkin mä toivon, että kaikki mitä jää pois, että tilalle tulee Jumalaa enemmän. Eli Jeesuksen veren voimaa kaikkiin, mitä me tarvitaan. Eli ei me tarvitse enää lasketelusuksia eikä suksia oikeastaan lainkaan. Kun ei enää mikään semmoinen käsieliike onnistu. Mutta kuitenkin niin täällä sitten puhutaan Raamatussa vielä, niin näistä meidän vanhoista asioista, eli me ei toistemme vanhoja syntejä saada tuoda esille ja ei omiammekaan. Eli Jumala tahtoo, että ne on kerran jätetty ristille. Totta kai, jos me langetaan uuden kerran, niin me kerrotaan Herralle, että mikä oli tilanne. Mutta kun me ollaan synnit saatu anteeksi, niin Paavali kirjoitti täällä Korintolaiskirje 5, Paavali toinen Korintolaiskirje 5 ja 16.17. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne enää ketään niin kuin lihan mukaan, ei Kristusta lihan mukaan eikä muitakaan. Mä menen tällä oma sanalliset sen läpi, niin, eli emme ole koskaan Jeesusta lihan mukaan tunnetukaan. Mutta Paavali oli tuntenut hänet, koska hän näki hänet siihen aikaan jo maan päällä, mutta Paavali, eli Jumala ilmestyi, eli Jeesus ilmestyi vielä Damaskon tiellä, niin meillä ei ole niin kuin oikeut itseemmekään syyttää. Että voiko, mäkin olin semmoinen, että omenavarkais kävi ja joka paikassa tuli tehty pahaa ja kaiken näköistä, mutta tullut pahempaakin tehtyä, mutta ei meillä ole, ne on jätetty tuonne kolkata ristiin. Ja joskus mä kuulin semmoisen jutun, kun eräs nainen sanoi miehelle, että kyllä sunkin täytyy noista pahoista synneistä luopua. No, tämä mies olikin nokkela ja sanoi, no käypäs Jumala tykönä, kysyt ne. No sitten hän tuli seuraavan päivän, kuule, ei Jumala muistanut niitä, ei kertonut mitään. Eli tällä ei se käy, että Jumala ei muistakaan niitä. Kun me ollaan ne kerran anteeksi saatu, no saatu kerralla anteeksi. Ja ennen kuin Jeesus meni kolkata ristille, niin luotaan vielä Luukkaan evankeliumista 22 ja 42 eteenpäin. Isä, jos tahdot, niin ota minulta pois tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli kuin vesipisarat, jotka putosivat maahan. Ja kun hän nousi rukoilemasta, meni hänen opetuslastensa tykö ja näki heidän murheen tähden nukkumassa. Eli Jeesus näki tämän ajan jo ja kaiken muun tästä eteenpäinkin ja aikaisemmat tapahtumat. Hän näki maailman pahuuden ja näki, kuin paha tämä maailma on. Eli hän tuli niin kovaa tuskaa, että veri tuli läpi ihon ja joku olemaan kuin yksi maailmassa jostain mä luin tapahtunut samanlainen tilanne, että ihmiset on tullut niin kovaa tuskaa, että siltä on tullut veripisaroita ihon läpi. Ja Jeesus ei sen ristin naulitsemisen takia pelännyt sitä eikä kokenut sitä tuskaa siitä, vaan meidän syntiemme tähden, maailman syntien tähden. Eli maailma on tänä hetkenäkin niin kuin paha se on. Sotia joka paikassa, ihmisiä tapetaan, tehdään kaiken näköistä. Ja ollaan menty epäsivellisyyteen, ollaan tehty ihan mitä tahansa, mitä ei. Ollaan menty ihan siihen Sodoman ja Gomorran aikaa, voi sanoa näin. Eli ei millään muulla muuta kuin pahalla joskus sun melkein rehvastellaan. Eli Jeesus näki nämä kaikki, mitä on tullut tapahtumaan ja tulee vieläkin tapahtua. Ja hän kantoi ne kaikki ristillä kuitenkin, että kaikilla on mahdollisuus saada synnit anteeksi. Paavalihan sanoi, että hän on syntisistä suurin. Niin ei meillä ole mitään pelkoa, jos Paavali sillä sanoi. Kun ajatellaan, että millainen mies se Paavali oli ja minkä takia yleensä Jumala pelasti Paavali. Oletko koskaan miettinyt sitä? No ainakin Kari on miettinyt varmaan. Ja moni muukin. Mäkin olen miettinyt. Ja se tietysti osittain löytyy Raamatustakin, mutta kun ajatellaan Paavalin, Paavali oli niin siis täydellinen fariseus. Ihan siis kaikki pilkut ja pisteet täyttävä mies, eli hän oli ihan todenmukainen fariseus. Ja Jumala näki, että siitä tulee tosi hyvä uskovainen mies. Eli tulee kristitty mies, se vie tämän sanoman ympäri maailmaa. Ja sitä mekin saadaan nyt lukea, eli Paavalin kirjoituksia. Ei kukaan muu kirjoittanut niin paljon Raamattua kuin Paavali, Uutta testamenttia. Ja se, mitä hän on meille tuonut esille, niin kaikki on niin kuin ihan meidän kasvatusta varten ja elämää varten. Eli ette me oltaisiin valmiit, kun tämä tapahtuu, että se on viimeinen kerta meillekin, kun me otetaan tämä ehtoollinen. Ja kerran sitten taivaassa saadaan yhdessä kokoontua. En mä tiedä, onko siellä mäntsäläläisillä oma osasta ja porilaisilla oma osasta, mutta jos on, niin käyrää toistamme tykön kylässä. Että ei olla niin sitten, että me ollaan porilaisia ja tuotte mäntsäläisiä. Että kyllä me pärjätään hyvin sillä. Ja ei mulla ole tähän oikeastaan muuta paljon muuta lisättävää, mutta se, että mä kehotan kaikkia käyttämään ehtoollisen hyväksi. Eli ei jätetä oman seurakunnan ehtoolliskokouksiin käymättä. Se on meille, niin kuin mä sanoin tämän, niin se on meille rakennukseksi. Ja se saattaa jopa olla terveydeksi meille. Eli Jumala Pyhä Henki vaikuttaa ehtoolliskokouksessa varmasti kaikkea sen enintä kuin missään muussa kokouksessa. Koska Jeesus itse on läsnä. Vaikka hän on nyt tässä näin maallisesti leivottu leivä ja viinin avulla, mutta kuitenkin Jeesus käski viettää muistojuhlaa hälle. Ja se muistojuhla on samalla kuin se, että tiedetään, että Jeesus tulee takaisin. Ja en mä puhu tähän enempää, että te kyllästä, mutta otetaan tähän loppulaulu. Ja sen jälkeen varmaan vanhemmistoveljet tulee hoitamaan ehtoollisen. Eli laulu 183. Te muistatte, silloin kun mä olin täällä, niin aina kun mä pirin ehtoolliskokousta, niin mä käskin aina tämä laulu laulaa. Se on mulla sellainen bravurin laulu, että mä tiedän, että mikä se on.
Ehtoolliskokoukseen liittyy